membangun bisnis itu sendiri gitu. Sebetulnya itu nggak perlu pinjaman dana, apalagi kalau skalanya masih kecil-kecilan ya. Jadi
Oke.
bagaimana kalau dipertimbangkan dulu hal yang seperti itu, biar kita nggak nambahin beban keuangan lagi. Cicil emas ini ada dua, ada nyicil benar-benar dia beli dikit-dikit, ada yang beli gede tapi dia ngutang ke bank. Nah, ini cicil yang mana? Iya, cicil kita beli cicil emas
beli
tuh
gede,
ngutang.
Tapi ngutang.
Kayak kredit. Oh, itu bank-bank syariah ada di situ.
Oh, wow.
Kalau ngurangin pengeluaran demi kita bisa nge-save berapa, ujung-ujungnya itu akan menciptakan restriction.
Ya,
ke teman-teman
betul.
Yang nanti akan bisa end up ke impulsive buying, revenge spending sih lebih tepatnya. Gue udah nabung nih kayak gini, gue stres kayak gini, wah gue belanjakan semua habis uang.
Sobat Cuan, selamat datang di Cuap Cuap Ramadan, sebuah program spesial selama bulan Ramadan dari Cuap Cuap Cuan. Hari ini seperti biasa, saatnya kita buka klinik Financial Clinic Syariah bareng Maria Katarina dan juga Uli Akbar di sini. Yo. Financial Expert CNBC Indonesia. Seperti biasa di Fiki hari ini atau Financial Clinic Syariah ini, kita udah sebar pertanyaan ke Sobat Cuan gitu ya. Apa aja sih kira-kira yang mau dicurhatin Sobat Cuan seputar urusan-urusan keuangan, apalagi selama bulan Ramadan. Nanti langsung dijawab sama expert kita ya. Langsung aja klinik kita buka.
Okay,
klinik kita buka. At Sky Momo Min, ini saya tuh non-muslim. Ini kayaknya curhatan hati gue juga ya. Tapi kebijakan kantor tuh THR dikasih ke seluruh karyawan saat Hari Raya Idul Fitri. Boleh dong dikasih tips supaya THR saya yang saya terima ini nanti sampai Hari Raya, ketika saya merayakan Hari Raya Natal itu kurang lebih masih 8 bulan ya. Ini bisa aman damai gitu ya. Ini gimana nih caranya? Mungkin cara nge-save-nya, cara ngelolanya kali ya, gimana menurut lo?
Oke.
Karena banyak banget nih kayak peristiwa kebijakan kantor gitu.
Kantor
ya.
Gue yang lama justru dia sesuai sama hari rayanya mereka.
Nah, itu enak. Kalau di sini kan memang semua ditumpuk di Hari Raya Idul Fitri.
Betul.
Sementara kan kayak misalnya Idul Fitrinya maju terus. Once lo mungkin aja Idul Fitri di Januari, lo masih Natalan di Desember makanya. Gitu ya. Gimana nih?
Nah, kalau kayak gitu ceritanya adalah sekarang coba dilakukan remap lagi ya di pengeluarannya itu sendiri. Kira-kira di bulan Ramadan ini gitu ya, lu tuh tipikal yang juga banyak pengeluaran atau enggak? Kadang-kadang kan gini, mungkin dia enggak lebaran, tapi kan ada ART-nya yang lebaran.
Okay,
di situ ya.
Betul.
Nah, itu kan kalau emang kayak gitu kondisinya, berarti kan akan ada pengeluaran yang sifatnya wajib karena menyangkut hak orang lain di situ. Nah, itu yang mungkin bisa dialokasikan dari uang THR. Nah, jadi keluarkan buat yang pengeluaran yang seperti itu modelnya. Sisanya simpen aja di reksadana pasar uang, jangan dipakai. Baru nanti ketika Natalan baru dicairin, itu bisa juga kayak gitu. Atau kalau memang lu juga pribadi nggak punya pengeluaran-pengeluaran signifikan banget, misalnya kayak nggak ada ART di rumah, kayak gitu nggak ada kewajibannya juga, paling juga lebaran-lebaran orang-orang pada libur cuti bersama, gue juga paling di rumah aja gitu. Oke, kalau kayak gitu 100% THR-nya disimpen aja. Jadi nanti baru dipakai di pas Natalan, benar-benar utuh di situ.
Sebenarnya benar kata Akbar ya, ketika THR dikasih di bulan Idul Fitri atau di saat Idul Fitri itu emang ada keuntungannya kalau kita mempekerjakan orang yang berlebaran gitu. Jadi kita memang harus ngasih THR kan. Bayangin kalau THR dikasihnya nanti kan, berarti harus ngerogoh tabungan tuh, harus mantap. Sebenarnya ada untungnya juga, tapi memang kita harus lebih pintar-pintar sih kalau memang nanti THR-nya mau dipakainya pas Hari Raya gitu. Jadi ya harus benar-benar ya disimpan sebaik mungkin lah gitu ya Sobat Cuan ya. Ya ikutin, namanya juga peraturan perusahaan ya, gak bisa pilih ya. Atau pilih perusahaan lain ya ngasihnya pas Hari Raya. Tapi yang jelas itu case close, bisa disimpan, bisa ditaruh di aset alokasi gitu ya. RDPU tadi
RDPU
ya, gitu
atau
ya.
Deposito
atau bisa
juga.
Di deposito juga okay. Next ada Adal Haidis, mau tanya dong kak, saya anak tunggal masih tinggal sama orang tua. Ketika bulan Ramadan nih gimana ya ngatur pos pengeluarannya? Karena kan sandwich generation, ketika Ramadan, saya tuh pasti boncos.
Nah, harus diketahui dulu boncosnya itu sebetulnya dari mana, ya. Jadi nggak bisa kita generalin kayak misalnya, gimana cara ngaturnya sih? Kok gue perasaan boncos? Cari tahu dulu boncosnya di mana di situ. Jadi, kita biar tahu di mana boncosnya ya. Kalau misalnya kita melakukan audit pengeluaran kita, gitu, kita mencatat pengeluaran, itu kita bisa tahu di situ. Jadi lakukan itu dulu pertama kali. Nah, ketika udah ketahuan nih di mana boncosnya, nah baru kita coba lakukan adjustment di situ. Jadi kalau ternyata bukbernya kebanyakan selama ini gitu. Berarti kan harus disesuaikan lagi bukber mana yang emang lu mesti datengin atau yang lu nggak perlu datengin situ, atau mungkin belanjanya kebanyakan kayak tahun lalu gitu ya. Ya oke, kayak kalau begitu ya tahun ini agak direm sedikit gitu. Dan yang pasti lagi berhemat tuh emang ini ya, emang salah satu solusi ya. Cuman menambah penghasilan tuh solusi juga. Gitu. Jadi bagaimana kalau fokusnya sekarang dua di situ juga. Jadi walaupun pengeluarannya banyak, gitu, tapi kita at least nggak bocor-bocor banget gitu loh. Karena kita ada extra income pada saat itu.
Kalau gue rasa sih ini karena dia kan sebenarnya anak tunggal, masih tinggal sama orang tua. Sebenarnya belum jadi sandwich generation ya, karena kan belum nikah dan punya anak, tapi dia menanggung orang tua. Sebenarnya yang tidak disadari adalah ketika bulan Ramadan itu jadi boncos, karena dia secara tidak sadar kayak menaikkan gaya hidupnya gitu loh.
Mungkin
mau
membelikan
apa
orang
nih?
Tuanya
ya,
apa
betul.
Kayak gitu.
Atau mau sahurnya apa nih, jadi beli daging. Terus mau bukanya apa, jadi something special. Jadi mungkin kayaknya boncosnya mungkin di situ gitu ya. Karena mungkin kamu biasanya cuman bawa bekal doang buat makan siang, nih kamu harus ngatur sahur, ngatur apa namanya buka gitu ya, sama event-event lain yang kamu mau datengin gitu situ. Kayaknya masuknya sih ke situ ya, tapi mungkin bisa diatur gitu ya, atau di tadi side hustle tambah
penghasilan. Side hustle sama dicatat dulu
ya
pengeluarannya, jadi tahu boncos di mana.
Di lidah Lia, saya ibu rumah tangga punya utang produktif untuk bangun bisnis kecil-kecilan. Kalau untuk bayar utang produktif, berapa persen sih dari penghasilan suami, yang digunakan, mengingat saya masih ada kewajiban lain kayak cicilan rumah dan juga kendaraan. Ini punya utang produktif untuk bangun bisnis. Ya. Untuk membayar utang produktif ini berapa persen dari penghasilan suami? Jadi yang ambil ibunya, yang bayar suaminya.
Yang bayar suaminya gitu ya. Wah, ini repot nih kayak gitu.
Karena dia ternyata masih punya kewajiban lain nih ya, ada cicilan rumah juga, ada kendaraan juga, ditambah lagi utang produktif.
Kenapa bisnisnya, pertama gini juga sih harus dipertanyakan juga, kenapa bisnisnya langsung minjem uang gitu? Apakah memang ini tujuannya untuk, kan tujuannya untuk membangun bisnis kecil-kecilan. Nah sebetulnya nggak perlu pakai utang, itu bisa gitu. Kalau memang kecil-kecilan itu kan bisa dengan sistem dropshipping yang tanpa modal atau dengan sistem purchase order. Jadi kita nggak keluar, nggak perlu minjem gitu. Nah kalau biasanya kalau yang minjem uang itu tujuannya adalah untuk expand biasanya.
Betul.
Udah jadi, udah jalan, revenue-nya udah kelihatan gitu. Nah sekarang dia pengen ngegedein lagi nih. Sementara dari labanya dia mungkin nggak ada, cuman lebih baik dialokasikan buat yang lain. Jadi ada laba, terus ada pinjaman, ada financing itu sendiri gitu ya, pendanaan itu.
Tapi ini beresiko nggak sih menurut lo? Dia udah ada cicilan rumah,
cukup beresiko.
Sudah ada cicilan kendaraan, agak nekat juga.
Agak
nih,
nekat. Kalau menurut gue ini agak nekat gitu. Udah gitu ya, ya walaupun suaminya yang minjem gitu ya. Suami sekarang kalau kita lihat ya cicilan utang berapa ya, idealnya kalau bilang gampang 30% dari penghasilan itu cicilan per bulannya yang ideal, dan itu sudah mencakup semuanya. Apalagi nih mau nambah cicilan bisnis ya, kalau memang dari rumah sama kendaraan itu masih sekitar 10% ya, 20% ya ibaratnya maksimal yang bisa diambil untuk bisnis. Cuma sekarang balik lagi membangun bisnis itu sendiri gitu, sebetulnya tuh nggak perlu pinjaman dana, apalagi kalau skalanya masih kecil-kecilan ya. Jadi bagaimana kalau dipertimbangkan dulu hal yang seperti itu biar kita nggak nambahin beban keuangan lagi. Gitu ya.
Ini mudah-mudahan masih dilema ya, artinya belum benar-benar ngambil ya. Kalau udah ngambil ya udah, resikonya harus dibayar. Tapi mungkin kayak gambaran tadi si Mas Akbar bilang bahwa 30% misalnya kayak ibu punya uang apa namanya gaji suami 10 juta ya, 3 juta itu udah maksimal banget untuk bayar utang gitu ya. Mau itu cicilan produktif, kredit card, cicilan mobil,
motor,
rumah tuh harus ada 30%-nya gitu. Jadi ya mungkin diukur juga sih gaji suaminya berapa dan 30%-nya berapa. Kalau misalnya kayak over, bahaya nanti malahan kondisi konsumsi hariannya, bulanannya malah
bisa berkurang.
Malah itu lebih berbahaya gitu ya. Dili, mudah-mudahan ini masih di tengah kegalauan, belum ngambil utang produktifnya. Pas dengar kata-kata Akbar, nggak jadi deh kalau gitu, selesaiin dulu deh utang bayar cicilan rumah dan juga kendaraan gitu ya. Nggak langsung diambil keputusan untuk nambah lagi utang baru ya. Ingat loh, utang itu ada bunganya ya. Maksud kecil apapun ada bunganya.
Biaya jadi untuk mengatasi kepusingan kita mengenai gimana sih dapat modalnya.
Nah iya,
itu
iya bener-bener. Karena kan dia juga pebisnis UMKM juga. Coba juga ya kan. Lu bisa tuh share gimana caranya gitu kan. Oke, kita ke Krim Boba. Hai Krim Boba. Ini nih caranya ngitung gaji ideal untuk kita. Katanya harus hitung transport, kebutuhan. Ini kamu lagi ngadepin sama ini ya? Offering ya?
Offering letter. Waduh, asik banget
asik
tuh ya.
Asik banget nih kayaknya. Jarang ngitung gaji yang ideal untuk kita kan. Katanya harus include transport, yeah, kebutuhan, mm-hmm, atau apa, uang makan segala macam. Mm-hmm. Ini gue juga sih suka berada dalam dilema seperti ini. Jadi kalau ada tawaran-tawaran gitu ya, ketika udah muncul offering, gue bingung nih menghargai gue. Menghargai kita as a personal, as expertise kita. Dan uang-uang yang seharusnya bisa kita dapetin gitu ya, misalnya kayak tunjangan apa, plus juga ada ongkos transport. Ini juga kadang-kadang suka mendatangkan dilema tersendiri. Menurut lo kayak gimana?
Sebetulnya gini ya, ya ini juga jadi dilema ya. Belum lagi ntar ketika kita dihadapin sama gaji gross sama gaji net itu tawaran.
Benar, betul.
Jadi pertama kali yang teman-teman harus perhatikan adalah, ya betul, beban kerja itu penting, tapi kita nggak pernah tahu beban kerja itu seperti apa. Seolah-olah kayaknya begini, berat. Tapi ternyata kan masuk, ternyata enggak. Ada yang seolah-olah ringan, tapi ternyata ketika masuk, ya ampun, gitu kan. Nah, itu jebakan Batman-nya situ. Nah, bagaimana cara mengatasi hal ini? Otomatis, coba buat proyeksi berapa yang teman-teman keluarkan ketika teman-teman memang jadi karyawan di sana, dari rumah itu sendiri. Jadi pertimbangannya gini, kalau misalnya biaya transportasi umum itu berapa, terus kalau misalnya darurat itu berapa, itu dihitung juga. Darurat tuh let's say kayak hujan, harus pakai, harus naik, taksi online itu berapa dihitung, dibuat rata-rata sebenarnya di situ ya, dibuat rata-rata sebulan kira-kira berapa naik, berapa kali naik ini kendaraan umum, berapa kali naik itu, berapa kali bawa mobil pribadi segala macam, ketahuan dari sana. Once itu sudah ada, coba hitung mengenai biaya makan segala macam. Kita berangkat jam sekian, sempat nggak sih bikin bekal? Kalau ternyata nggak sempat, berarti kan harus makan di sana. Gerainya apa aja yang ada di situ? Budgetnya berapa satu hari, bisa makan apa yang kira-kiranya sehat? Setelah dua hal itu, ya sudah, kita sesuaikan lagi sama apakah kita punya cicilan utang. Dan kita pasti pengen upgrade lah. Ya maksudnya secara gaya hidup, dalam hal positif. Misalnya kayak, biasanya sekarang satu bulan kita biaya makan kita berapa? Misalnya di 8 juta, kita makan ini. Oke, kita upgrade deh, bulan depan misalnya dapat 10 juta gitu ya. Dengan catatan kita dapat kayak misalnya ikan benar-benar yang grade tinggi
daging
banget lah,
daging yang kualitasnya
grade,
A5 gitu ya.
cuman masuk balik lagi terukur juga, jangan terus kita upgrade di sana cuman kenaikan gaji cuma berapa, ujung-ujungnya ini juga. Nah, yang di upgrade tuh bukan cuman kehidupan lifestyle juga, tapi budget investasi juga harus di upgrade di situ.
Tujuh.
Investasi dan menabung juga harus di upgrade. Jadi emang komponennya banyak banget. Once teman-teman udah bisa memproyeksikan itu, kira-kira saya butuh sekian nih ya untuk ada upgrade gaya hidup, investasi, transportasi dan makan segala macam. Coba ditambah sekitar, kasih buffer kira-kira 20% lagi. Nah, itu besarannya segitu.
Kalau misalnya segampang kayak, ya kalau cuma naik 50% gue nggak bisa deh, kalau 70% gue naik, gue pasti iya gitu. Itu termasuk patokan yang terhitung nggak sih menurut lo? Artinya tuh cukup bisa menjawab kebutuhan nggak sih? Lo udah pindah kerja, mungkin beban kerja lo akan lebih besar, atau lokasi kerja yang lebih jauh gitu kan, atau biaya makan sekitar situ ternyata lebih mahal gitu. 70% dari gaji sebelumnya
bisa juga. Cuma tadi yang gue bilang, tadi yang gue bilang 20 itu sebetulnya karena ketika kita sudah memperhitungkan semuanya plus sama hitungan tadi mengenai beban kerja segala macam. Oke, hitungan idealnya begini, tambah 20% gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Apakah sekarang dengan 70 ini atau 50, 60, 70 atau bahkan 100% ini bisa menyebabkan kita ideal atau tidak gitu ya. Nah, itu kita baru tahu ya ketika kita sudah melakukan perhitungan itu. Jadi once memang naik nih, naik berapa 100%, lo gue naik dua kali lipat lo kayak gitu, tapi benar-benar nutup atau enggak gitu? Jebakannya kan di sini. Ternyata ujung-ujungnya, nutup satu tahun ini, tahun depan, amit-amit ada kejadian kita nggak tahu gimana, atau 5 tahun lagi dengan atau 3 tahun lagi ternyata nggak ada kenaikan gaji sama sekali, nyesek juga gitu. Kita jadi orang yang bisa dibilang ya punya gaji pas-pasan dong kalau kayak gitu.
Benar.
Berarti harus downgrade lagi dong.
Kita bisa cek juga nih sekarang gaji yang kita terima di perusahaan ini udah cukup ideal atau belum gitu ya. Siapa tahu ideal tapi emang gaya hidup kamu yang ketinggian, bisa jadi kayak
bisa
gitu
jadi
gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin lagi terima offering, nah mungkin ini bisa diperhatikan. Karena kenapa offering atau menerima gaji di awal itu harus detail banget menurut gue, kayak based on experience. Nggak ada yang bisa jamin sih setiap tahun tuh bakal naik gaji loh.
Iya betul.
Jadi kayak penentuan, bener gak sih?
Iya,
penentuan gaji di awal itu berapa tingginya dan besarnya itu emang lo harus fighting for it gitu. Karena nggak tahu, kayak Belum tentu tahun depan naik gaji
Yang paling
soalnya.
ngenes lagi udah kayaknya udah oke okay banget nih, kayak tiba-tiba dinego, tapi udah dinego kita nggak setuju, ternyata di ghosting. Aduh, ya ampun.
Curhat ya.
Aduh ya ampun, sedih banget itu.
Aduh, next. At Lolita, saya boncos nih di saham. Kesel liatnya, udah deh saya tinggalin pasar modal, sekarang ke cicil emas aja. Nah, apa langkah yang saya ambil udah tepat gitu ya, kalau misalnya, atau harus ada langkah lain nggak yang lebih tepat gitu okay. ya? Kesel di saham, pindah jadi cicil emas.
Cicil emas ini ada dua, ada nyicil bener-bener dia beli dikit-dikit, ada yang beli gede tapi dia ngutang ke bank. Nah, ini cicil yang mana? Iya, cicil kita beli cicil emas
beli
tuh
gede,
ngutang.
Tapi ngutang.
Kayak kredit. Oh, itu bank-bank syariah ada di situ.
Oh, wow.
Nah, biasanya kegunaannya apa? Biasanya kalau misalnya kayak butuh-butuh buat beli mahar atau yang butuh gramasi besar, dia bisa dapat duluan, enaknya di situ. Dan kadang ada yang bilang juga katanya kita baru dapat ketika udah lunas baru dikasih. Situ. Jadi kita kayak ngelok harga di situ. Nah, itu bisa dipertimbangkan juga. Oke. Kalau bicara mengenai emas ya memang emas sama saham itu dua hal yang berbeda.
Ya, benar.
Gitu ya. Jadi jangan terus mentang-mentang harga emas naik pindah ke emas kayak gitu ya. Nah, sekarang boncosnya di saham itu kan bisa jadi karena mungkin timing kita salah. Masuknya kita masuk di harga yang mahal. Terus kita nggak memperhatikan valuasinya juga. Jadi ya sama aja kayak transaksi di pasar gitu. Ketika barang ini harganya udah naik gitu kan. Orang yang pegang barang ini kan pengen-pengen lepas juga di situ. Nah, sekarang coba dievaluasi lagi portofolionya kayak gitu. Apakah benar nih udah kemahalan, ini nggak masuk harga nggak wajar gimana. Dan kalau memang harus cut loss ya bisa dilakukan pelan-pelan kayak gitu ya. Terus kalau misalnya emas ya memang emas ini safe haven. Cuman kalau semuanya di emas juga nggak baik kalau
betul,
percaya. Karena
betul.
Emas ini kan ekspektasinya orang ketika ada ketidakpastian ekonomi kayak sekarang nih harganya bakal naik. Tapi ketika memang udah mulai
baik-baik
stabil,
aja, slowy-slowy aja.
Ya, slowy, terus habis itu harga rupiah juga udah mulai stabil ya. Itu rata-rata dia stagnan aja. Di situ ibaratnya kayak orang kalau investasi syariah tuh udah kayak harga kambing waktu dulu tuh berapa dinar gitu, sama aja gitu kayak untuk melawan inflasi emang emas. Tapi better ya teman-teman didiversifikasikan aja, jangan di emas semua, jangan langsung pindah semua gitu.
Mungkin ini lagi emosional aja ya, emosi karena kesel kan di saham karena udah baik gitu ya. Tapi aku salut sih sama Lolita karena kesel di satu instrumen investasi lain, kamu alihinnya ke instrumen investasi juga gitu. Jadi bukan dialihinnya malah impulsif buying atau mungkin jadi shopping yang enggak genah gitu. Sebenarnya masih oke nih secara mental, secara personal kamu kesel di satu investasi tapi kamu tetap alokasinya ke investasi lain. Mungkin sambil sedikit-sedikit kamu pelajarin apa sih, kenapa sih gue tidak bisa menaklukkan saham. Nah, mungkin bisa sambil dilihat juga gitu ya, jangan langsung dimusuhin. Sayang loh ya, apalagi untuk jangka panjang saham masih itu okay is a good choice ya, jadi pilihan ya. Oke, kita ke Star Jasmine. Star Jasmine, saya masih ngontrak Kak, rumah yang saya kontrak bersama keluarga sistem bayarnya tahunan di awal. Gimana sih supaya saya nggak keteteran untuk bayar rumah yang nominalnya sangat besar, soalnya masih ada pengeluaran lain kayak transport anak sekolah. Aduh, ini curhatan ya. Ini suara hati gue juga. Loh, yang namanya ngontrak bayar tahunan tuh
berat,
very stressful.
Berat.
Jadi ketika lo bayar kontrakan untuk setahun ini, ketika tahun depan lo masih mutusin akan kontrak lagi, lo akan di apa ya, dikasih push untuk ngumpulin dulu, ngumpulin untuk bayar kontrakan tahun depan, bro. Aduh, itu gue tahu banget rasanya.
Ya paling gampang.
Semangat Jasmine.
Ya paling gampang gini, jumlah kontrakannya berapa, yang nilainya harus dibayar berapa, dibagi ini aja dibagi 12. Jadi setiap bulan kita nabung dengan angka segitu, misalnya berapa kayak
misalnya taruhlah 40 juta gitu ya.
40 juta itu tinggal dibagi 12 aja gitu ya. Jadi per bulan tuh nabungnya berapa tuh, kita hitung dulu ya.
Bentar, buka dulu kalkulatornya.
Dulu kalkulatornya gitu. Bukan berarti ini ya.
Gampang banget, 40 bagi 10 ya dong. 4,5.
3,5.
3,5.
Nah, terus ada hacks-nya lagi nih ya. Hacks-nya kayak gini. Kalau misalnya dapat THR, dapat bonus. Ya udah tabungan buat apa? Buat ngebayar buat uang buat ngebayar rumah yang tahun depan itu ya udah di pool di situ uangnya. Setengahnya aja. Jadi misalnya dapat gajinya berapa? Misalnya gajinya 10 juta gitu ya. Udah 5 jutanya diambil. Jadi kita kayak ibaratnya kayak dapat satu bulan lah kan 5 juta itu kan. Akhirnya kita punya spare 5 juta buat nanti kita bayar. Jadi ya itulah sebisa mungkin. Dan pastinya tambah penghasilan. Nah, itu udah paling ini deh. Kalau ngurangin pengeluaran demi kita bisa nge-save berapa, ujung-ujungnya itu akan menciptakan restriction.
Ya,
ke teman-teman
betul.
Yang nanti akan bisa end up ke impulsive buying, revenge spending sih lebih tepatnya. Gue udah nabung nih kayak gini, gue stres kayak gue belanjakan semua habis uang.
Karena gue tahu banget pressure-nya ketika kita itu ngontrak dan bayar kontrakannya harus tahunan.
Iya.
Itu begitu kita bayar nih di bulan ini untuk setahun ke depan tuh kita langsung dikasih PR untuk mikir untuk bayar tahun depan. Makanya sebenarnya sebisa mungkin ya, walaupun sekarang udah muncul banyak statement kayak nggak harus kok punya rumah, sewa aja juga nggak apa-apa, atau misalnya berbagai macam hal lah spekulatif, tapi kenapa ya gue masih ada decide lo harus sih punya rumah gitu. Jadi maksudnya ya walaupun di ujung mana gitu ya, walaupun lo punya, tapi lo kayak memang tetap harus sih lo punya hunian secara pribadi, dan lo mendingan nyicil untuk rumah lo sendiri gitu.
Ada beberapa mazhab yang
banyak
begitu
banget,
ya.
Kan?
Ya ada beberapa mazhab begitu gitu ya. Mungkin kalau ya kalau gue kan udah emang ada warisan waktu pada saat itu. Jadi memang kalau memang orang yang jadi gini, ada memang orang yang dibilang dia emang kebutuhan akan rumahnya itu bisa dibilang urgent gitu. Mungkin kalau mereka sebelumnya emang keluarganya belum ada rumah atau gimana tuh emang urgent gitu, atau dia punya rumah cuman dia pengen lebih menghendaki kayak kehidupan yang lebih private segala macam, itu bisa jadi yang urgent. Cuman kalau emang orang yang dari awal dia sudah ada, at least dia bakal dapat warisan ini, mungkin tuh jadi nggak terlalu urgent gitu. Itu baru mungkin silakan kalau mau sewa-sewa rumah di situ.
Atau
ya.
Memang mungkin emang kerjaan lo nomaden
iya,
aja
nomaden
gitu.
Kalau
pindah-pindah ya silakan.
Silakan.
Gitu,
kan banyak juga orang kayak gitu kan, hari di Jakarta, Surabaya, besok pindah ke Malaysia kayak gitu kan, itu ada juga. Ya itu kok kayak gitu sih beli rumah malah menurut gue kurang.
Masih malah jadi ribet karena lo punya aset di mana-mana, ngurusnya juga ribet gitu ya.
Iya.
Tergantung sih, tapi mungkin ya masing-masing taulah batasannya gitu, kapan sih limitnya gue harus kayak stop nih melakukan ini gitu ya, atau mau stop untuk kontrak dan punya rumah. Itu kalian sih yang tahu kapan batas waktunya ya. Mudah-mudahan di saat yang tepat dan gak jadi beban gitu ya. Ini kayaknya udah cukup gitu ya fikih kita hari ini. Nanti kita masih akan ada fikih-fikih selanjutnya. Thank you ya Bar. Dan terima kasih ya Sobat Cuan udah dengerin cuap-cuap Ramadan, udah dengerin kita di Financial Clinic Syariah. Jangan lupa untuk nonton kita terus yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Jumat, cuap-cuap Ramadan di CNBC Indonesia TV. Kita juga ada di 3 platform sekaligus, ada di Apple Podcast, Spotify, Anchor, Google Podcast, dan kita ada di YouTube ya. Cuap-cuap Cuan ya YouTube channel kita ya. Jangan lupa juga untuk like atau untuk juga follow Instagram kita di @cuap_cuan. Terima kasih, klinik kita tutup. Maria sama Akbar pamit. Assalamualaikum.